რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. 5 წუთში დაიწყეთ ჩვენ საღამოს პროგრამას. ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად სტუდიაში. ბიძინა გესმენთ.
საღამო მშვიდობის. კრემლი უარყოფს რუსეთის მონაწილეობას ამერიკის ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში შეჭრაში. ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. ბიშკეკში თვითმკვლელი მოიერი შეთავს დაესხა ჩინეთის საელჩოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების მედიით გავრცელებული ცნობები, თითქოს რუს ჰაკერებს შესაძლოა ხელი ერიოთ ამერიკის ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში შეჭრაში. როგორც პესკოვმა განაცხადა, ეს ცნობები სრულიად უსაფუძვლოა და მოსკოვის საჭიროდ არ მიიჩნევს მათ რაიმე ყურადღება მიაქციოს. მიმდინარე თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაადგინა, რომ ჰაკერები შეიჭრნენ სულ ცოტა ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში. ბიურომ მოუწოდა ყველა შტატის შესაბამის საარჩევნო უწყებებს ნოემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში გააძლიერონ საკომპიუტერო უსაფრთხოების სისტემები. გამოძიების ფედერალური ბიუროს კიბერ განყოფილებამ ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ილინოისისა და არიზონის შტატებმა თავიანთ საკომპიუტერო სისტემებში ჰაკერების შეღწევის ამბავი გამოაცხადეს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ჰაკერები შესაძლოა რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედებდნენ. უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. კვირას ამ ქვეყნის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქარიმოვი საავადმყოფოში მოათავსეს, თუმცა დიაგნოზი არ დაუზუსტებია. ფერგანის საინფორმაციო სააგენტომ ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ ქარიმოვი გარდაიცვალა, მაგრამ სხვა საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის რუსეთის ინტერფაქსი, უწყებიან, რომ ქარიმოვი ცოცხალია. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, კრემლს არ მოეპოვება რაიმე ახალი ინფორმაცია და ამიტომ მოსკოვის მხრიდან უადგილო იქნებოდა ლაპარაკი უზბეკეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით, ამ ქვეყნის დედაქალაქ ბიშკეკში ჩინეთის საელჩოზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაშავდა საელჩოს სამი თანამშრომელი. დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშე, რომელმაც დანაღმული ავტომანქანა საელჩოს ეზოს ჭიშკარს შეაჯახა. აი რა უთხრა მომხდართან დაკავშირებით ჟურნალისტებს ყირგიზეთის ვიცე-პრემიერმა ჟენიშ რასკამოვმა. სუბუქი მანქანა შეეჯახა ჭიშკარს, 40-50 მეტრით შეიჭრა საელჩოს ტერიტორიაზე და აფეთქდა თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა. სუბუქად დაიჭრა სამი პირიო. მიღებული ცნობების თანახმად, საელჩოს დაშავებული თანამშრომლები ყირგიზეთის მოქალაქეები არიან. როგორც ყირგიზეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი უწყება, მიმდინარეობს იერიშის გარემოებათა გამოძიება. ევროპის კავშირმა დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურმა კომპანია Apple-მა გადაუხდელი გადასახადების კომპენსაციის სახით 13 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს ირლანდიას, რადგან ეს კომპანია 11 წლის განმავლობაში უკანონოდ სარგებლობდა საგადასახადო შეღავათებით. ამ თანხას ბანკის საპროცენტო განაკვეთიც უნდა დაემატოს. როგორც ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგრეტე ვესტაგერმა განაცხადა, სამწლიანმა გამოძიებამ ცხადყო, რომ ირლანდიამ Apple-ს იმდენად დიდი საგადასახადო შეღავათი დაუწესა, რომ ევროპაში მიღებულ შემოსავალზე კომპანიის კორპორაციული საგადასახადო განაკვეთი 11 წელიწადში 1%-დან 0.01%-ამდე დაეცა. რუსეთის პარალიმპიური ნაკრები, რომელიც დისკვალიფიცირებულია მიმდინარე თვის რიო-დე-ჟანეიროს პარალიმპიური თამაშებისთვის, ვერც 2018 წლის ზამთრის თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. მიმდინარე თვის დასაწყისში საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ფილიპ კრეივენმა გამოაცხადა, რომ რუს პარალიმპიელებსაც მოიცავს დოპინგის სისტემა, რომელიც რუსეთში მთავრობის მხარდაჭერით მოქმედებს და ამის გამო რუსეთის გუნდს არ დაუშვებენ რიო-დე-ჟანეიროს პარალიმპიურ თამაშებზე. არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და საარჩევნო ბლოკებმა საქართველოში 8 სექტემბრამდე უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პარტიული სიები. კანონმდებლობის თანახმად პარტია ან საარჩევნო ბლოკი ვალდებულია არიან არჩევნებამდე არაუგიანეს 21 დღისაც ცესკოს თავმჯდომარეს წარუდგინონ პარტიული სიები. ამასთან საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ შესაბამისი საარჩევნო კომისიისთვის განცხადების წარდგენიდან არაუგიანეს მეორე დღისა დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ და გათავისუფლდნენ საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირები.
მადლობა ბიძინა. ბიძინა რამიშვილი გახლდათ ეს ვაქცელებთ გაცემის.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18:06 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში მე ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ, რას შემოგთავაზებთ მომდევნო საათის განმავლობაში. ინასარჩენო თემაზე გვაქვს ერთი სიუჟეტი, ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ქუთაისში ელიან, არა მარტო ქუთაისში, საქართველოს ელიან, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართოს პროცესი, რომელსაც დემურ სტურუას თვითმხრალობამდე მიყვანაში ბრალდებულ პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდება.
აუცილებელია უახლოეს დღეებში ყველა ღონისძიება გატარდეს იმისთვის, რომ ეს პიროვნება იქნეს დაკავებული. წინანდელ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გამყარდება საზოგადოებაში რწმენა, რომ ვიღაც ხელს უწყობს ამ დანაშაულის დაფარვას და ჩაფარცხვას.
საქართველოს რეგიონებიდან შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სიუჟეტებს. ერთი შეეხება იმას, რომ ხუთ ქალაქში ჩატარდა უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღე, ღონისძიებები, რომელიც ამ დღესაც უნდა ერთ-ერთი იყო ბათუმი. ასევე გეტყვით თუ თბილისზე ლაპარაკობენ, რომ აქ წარმოადგენს გამწვანების და რეკრეაციული ზონების სიმწირის პრობლემაო, რა ხდება საქართველოს სხვა ქალაქებში.
უკეთესი იქნება თუ უფრო მოვლილი იქნება წონე საფარი ჩვენთან, თუ უცხოური შეფრაც შემოიტანებენ და რაღაც დეკორატიასაც შეცდნენ, უკეთესი იქნება ჩვენთვის როგორც ქალაქი.
მე პირადად ვცდილობ რო ეზოს გარეთაც კი დავრგათ და ჩავთო ამაში ჩემი მეზობლები, ახალგაზრდა ბავშვები.
გარდა ამისა გვაქვს უცხოეთის ამბები, რამდენიმე ტრადიციული პროგრამა, რომელიც დღეს გადის ხოლმე ყოველკვირეული მუსიკამ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქცელებთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს საქართველოში მუშაობას შეუდგა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის გრძელვადიან მეთვალყურეთა მისია, თუმცა ეს ორგანიზაცია ჯერჯერობით არ დარეგისტრირებულა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ამ ეტაპზე ცესკოში რეგისტრაცია გაიარა 24 საერთაშორისო და 53 ადგილობრივმა სამეთვალყურეო ორგანიზაციამ. მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე მეთვალყურეობის მანდატი არ აქვს, საარჩევნო პროცესში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების აქტიურად შესწავლას გეგმავს სახალხო დამცველის ოფისიც. ამ ყველაფერს ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო დაწვრილებით.
წინასწარი ინფორმაციით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 15 ქვეყნის 26 მეთვალყურით იქნება წარმოდგენილი. 30 აგვისტოს მისიის წევრები შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, რომელიც გამოთქვამს იმედს, რომ ეუთოს სტრუქტურასთან 1999 წელს დაწყებული თანამშრომლობა წელსაც შედეგიანად გაგრძელდება.
ხაზი უნდა გაესვას, რომ წელს ამარჩევნებს დააკვირდება რეკორდული რაოდენობის მონიტორი ეუთოს მისიის ფარგლებში. ეს არის მისია, რომელიც მოწვეულია საქართველოს მთავრობის მიერ და ჩვენი მიზანია, რომ წინასაარჩევნო პროცესი და ასევე არჩევნები წარიმართოს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ, რათა პირველში იყოს ჩვენი საზოგადოების ნდობა და ასევე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების ნდობა.
დამკვიდრებული პერსპექტივის თანახმად, ოდირის გრძელვადიანი მეთვალყურეები ამა თუ იმ ქვეყანას არჩევნებამდე 6-8 კვირით ადრეს სტუმრობენ, ხოლო უშუალოდ არჩევნების დღისთვის მათ რამდენიმე ასეული მოკლევადიანი მეთვალყურე უერთდება. როგორც წესი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მისიას საგანგებო ინტერესი უკავშირდება, რადგანაც სწორედ ამ მისიის საბოლოო შედეგები და დასკვნები წარმოადგენს ძირითად და სანდო ორიენტირს საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ოდირის გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მეთვალყურეების საერთო რიცხვის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი იციან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რადგანაც ეუთოს სტრუქტურას რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუვლია. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერ არის საკმაო დრო, რადგანაც საერთაშორისო ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვადა 1 ოქტომბერს ამოიწურება. მიქელაძის თქმით, ამ ეტაპისთვის ცესკოში დარეგისტრირებულია 24 საერთაშორისო სამეთვალყურეო ორგანიზაცია.
ისეთი ცნობილი ორგანიზაციები არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, როგორც არის მაგალითად საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ან ისევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, თუნდაც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. რაც შეეხება საელჩოებს, მაგალითად ბრიტანეთის საელჩომ გამოთქვა სრულიად არჩევნების დაკვირვების, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. რაც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციებს, ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოგმართა, კორეის ეროვნულმა საარჩევნო კომისიამ, ნამიბიის საარჩევნო კომისიამ, მაგალითად მექსიკის, იორდანიის, ლატვიის, ესტონეთის, ინდოეთის.
რაც შეეხება ცესკოში დარეგისტრირებულ ადგილობრივ სამეთვალყურეო ორგანიზაციებს, მათი რიცხვი ამ ეტაპზე 53-ს შეადგენს. დარეგისტრირების მსურველებს კი ამის გაკეთება 28 სექტემბრამდე შეუძლიათ. უკვე დარეგისტრირებულთა სიაშია მაგალითად სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სიის თანახმად, სამართლიან არჩევნებს 84 მეთვალყურე ჰყავს. იმის გამო, რომ დარღვევების დიდი ნაწილი არჩევნებამდე არაერთი კვირით ადრე იჩენს თავს, ორგანიზაცია გრძელვადიანი მონიტორინგის პროცესშია ჩართული და უკვე მოამზადა რამდენიმე შუალედური ანგარიშიც. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე მონიტორინგის პროცესში აღმოჩენილ ძირითად დარღვევებს ელაბარაკობს.
ძირითადი ტენდენციები ამ ეტაპზე არის ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტები, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების არაერთი შემთხვევა, რომელსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით პრაქტიკულად ხედავთ, და ასევე ბიუჯეტების ცვლილებები ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ეს უკანასკნელი არ წარმოადგენს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ რა ფაქტებიც გამოვავლენთ, არ წარმოადგენს ოფიციალურად საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მაინც აყურადღებო ტენდენცია, იმიტომ რომ შესაძლოა სწორედ ეს ახალი პროგრამების დაწყება და გარკვეული ბიუჯეტო ცვლილებები გარკვეული დაფინანსების გაზრდის მიზნით იყოს სწორედ მიმართული საარჩევნო კითხებზე.
30 აგვისტოს მიხეილ ბენიძე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან ერთად სახალხო დამცველს ხვდებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ მესამე სექტორმა და ომბუდსმენმა ერთმანეთთან კონკრეტული გეგმები შეათანხმეს უფრო ოპერატიული ნაყოფიერი მუშაობისთვის. უჩანანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის ოფისის 26 მობილური ჯგუფი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების აღმოჩენასა და შესწავლაზე იქნება ორიენტირებული. სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს მჭიდრო თანამშრომლობას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ინფორმაციის ოპერატიულად გაცვლის კუთხით, და მით უმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ომბუდსმენის ოფისს არ აქვს უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე მეთვალყურეობის მანდატი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ამდრომდე ელიან თოლოძის გამართება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი, რომელზეც 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანა შებრალდებულ პოლიციელს სკოდერძი თევზაძეს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა უნდა შეეფარდოს. პოლიციელი ამდრომდე მიმალვაშია, საქართველოს მთავარი პროკურატურა კი სასამართლოსგან თევზაძისათვის პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. საქმე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზეა აღძრული. რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ეკა ქეანიშვილს მოუსმინეთ.
სამტრედიის რაიონის ოფელ დაფნარის მკვიდრის 22 წლის დემურ სტურუას ოჯახის წევრები ისევ კატეგორიულად მოითხოვენ სამართალდამცველებისგან დაუყოვნებლივ იპოვონ და დააკავონ სამტრედიის პოლიციის თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე, რომელსაც დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანა შეედება ბრალი. Თემურ სტურბას ოჯახის ადვოკატი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე აცხადებს, რომ ჯერჯერობით ბრალდებული პოლიციელი თავს არიდებს სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადებას. სტურბას ოჯახის ინტერესი კი უცვლელია, დროულად დააკავონ დამნაშავე.
ხოლმე ის ფაქტი, რომ კონკრეტული ექსპერტიზის პასუხები აქვს უკვე გამოძიებას ჯერ არაფერს ნიშნავს. ოჯახის ინტერესები არის, რომ ის პირი, რომელიც არის დამნაშავე დემურ სტურუას დაღუპვაში, მიეცეს ისე სამართლის პასუხისგებაში.
ექსპერტიზის პასუხი ორი დღის წინ გახდა ცნობილი. მან დაადასტურა თვითმკვლელობის წინ დემურ სტურუას მიერ დაწერილი წერილის ნამდვილობაც და მისი წამების ფაქტიც. იგივეს ამბობს სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაშიც მედიასთან საუბარში.
ექსპერტიზის პასუხში წერია: დემურიგოს მარჯვენა ფეხის წვიზე დაზიანება, ნაცემი, ზენის მარცხენა მხარეს ნაწამები.
პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკაკაციტაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში კიდევ ერთხელ დაადასტურა დემურ სტურუაზე სამტრედიის პოლიციის უკვეყოფილი თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის მხრიდან ძალადობის ფაქტი და განაცხადა, რომ მისი დაკავების განჩინება 27 აგვისტოს გაიცა.
გოდერძი თევზაძემ თავისთან სამსახურში დაიბარა მოქალაქე დემურ სტურუა, რომელზედაც ახდენდა ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას, ემუქრებოდა, სთხოვდა პოლიციასთან თანამშრომლობას და აყენებდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას, რის გამოც აღნიშნული ზეწოლის შედეგად დემურ სტურუამ სიცოცხლე დაამთავრა თვითმკვლელობით. მოხდა მის საცხოვრებელ ადგილზე მისვლა, სადაც იგი არ დაქვდა. ამის შემდეგ დაიწყო ზემნის პროცედურები, მათ შორის ჩვენ ვცდილობდით სატელეფონო კონტაქტზე გასვლას, თუმცა იგი არის მიმალვაში.
27 აგვისტოს ამ ამბავს ქვეყნის ვიცე-პრემიერი კახა კალარძეც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ვერ გაიზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული პოლიციელი დაუყოვნებლივ უნდა დაეკავებინათ.
იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ როდესაც ოჯახის წარმომადგენლები ხელს ადებდნენ ამ პოლიციელს უნდა მომხდარიყო მაშინ დაკავება, ყველაფერს აქვს თავისი წესი, თავისი კანონი და შესაბამისმა სამსახურებმაც ისარგებლეს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით.
დემურ სტურუას საქმის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატმაც დაიწყო. ომბუდსმენი საგანგებო განცხადებით მოუწოდებს პროკურატურას დამაჯერებელი პასუხი გაეცეს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა არსებით შეკითხვას, მათ შორის იმას, თუ როგორ მოხდა, რომ პოლიციელი, რომელსაც თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ადანაშაულებდნენ, მიიმალა.
აუცილებელია უახლოეს დღეებში ყველა ღონისძიება გატარდეს იმისთვის, რომ ეს პიროვნება იქნეს დაკავებული აქ და გამომდინარე მებელი და უყოვნებლივ ასეთი ნაბჯების გადაწყვეტა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან. წინამორბედ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გამყარდება საზოგადოებაში რწმენა, რომ ვიღაც ხელს უწყობს ამ დანაშაულის დაფარვას და ჩაფარცხვას, რისი, ასე ვთქვათ, ბოლო დინით სამწუხარო საზოგადოებას გაუჩნდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, როდესაც არ ხდებოდა რეაგირება.
აცხადებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, კრიტიკული რჩება და სისტემურ პრობლემებზე საუბრობს არასამთავრობო სექტორიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი ფიქრობს, რომ სტურუას საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით საზოგადოება, მედია და არასამთავრობო სექტორი ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მისი თქმით, დღემდე ჩატარებული ღონისძიებები ამ საქმის გარშემო და ხელისუფლების რეაგირებაც არ არის საკმარისი და ადეკვატური.
ამ საქმეს ჩვენ ვერ დავინახავთ როგორც ცალკე იზოლირებულ შემთხვევას და ერთი თვითმკვლელობის ფაქტს. ეს საქმე წარმოაჩენს სისტემურ პრობლემებს, მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებში არსებულ სისტემურ პრობლემებს, ასევე რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ძალიან ცუდ შედეგებს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფაქტზე იყოს სისტემური რეაგირება და არა მხოლოდ კონკრეტული ფაქტის გამოძიება.
შეგახსენებთ, რომ დემურ სტურუამ თავის 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო მანდატოვა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზაძის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Minutes after the Itokai,
Bambe baram lespit, but my hand was made strong. By the end of the Almighty, way forward in this generation. Triumphantly, I want you here to sing. Cause all I ever hear, yeah, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at a time. Long shall they kill our prophets while we stand aside and look. Ooh. Some say it's just a bottle of faith. We gotta fulfill the book. I want you here to sing these songs of freedom. Cause all I ever hear, redemption songs. In every way now, in every day now, in every way now, in every day now. Won't you have to sing, yeah, another song of freedom? Song of freedom. Won't you hear to sing?
გაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი, რომელიც ამჯერად შეეხება გამწვავების და გამწვანების ბოდიში და რეკრეაციული ზონების პრობლემას, რომელიც მწვავედ გას თბილისში, მაგრამ არანაკლები პრობლემა არის საქართველოს რეგიონებში. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს რეგიონულ მაცნეში, რომელიც იმშარე ხეშულმა მოამზადა.
საქართველოს დედაქალაქში მწვავე დგას გამწვანებისა და რეკრეაციული ზონების სიმცირის პრობლემა. ბოლო წლების განმავლობაში მოსახლეობის ზრდის ფონზე მნიშვნელოვნად შემცირდა სკვერებისა და პარკების საერთო ფართობი. გასაკვირი არ არის, რომ გარემოს დამცველები მწვავედ რეაგირებენ თითოეული ჯანსაღი ხის მოჭრაზე. როგორ ვითარება ამ კუთხით საქართველოს რეგიონებში? რამდენად კარგადაა გამწვანებული საქართველოს ქალაქები და როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მოქალაქეების მოთხოვნაზე იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში? ლავში მაგალითად გარემოს დამცველებს მიაჩნიათ, რომ ქალაქის გამწვანებისათვის მოწყობილი ერთჯერადი აქციებით ვითარება ვერ შეიცვლება. თელავის მერი კი, როგორც გიორგი ალადაშვილი გვატყობინებს კახეთიდან, ოპონენტებს მიუთითებს ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მწვანე საფარის აღდგენას, მოვლას და პატრონობას ითვალისწინებს.
2012 წლის ზაფხულის სტიქიის კვალი თელავს ამ დრომდე ეტყობა. მაშინ სტიქია მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების გარდა ასეულობით წიწოვანი ჯიშისხე გაანადგურა. თელავის შემოგარენში და ეგრეთ წოდებულ გიგოს გორაზე გამხმარი ხეები ამ დრომდე დგას. როგორც თელავში მცხოვრები მაკამოსიაშვილი გვეუბნება, გიგოს გორას ადგილობრივები თელავის ფილტვებსაც კი ეძახდნენ. მაკა ახლა წუხილით ამბობს, რომ არც გამხმარი ხეები მოჭრილა და არც ახალი ნერგები დარგულა. მაკამოსიაშვილი თელავში გაშენებული სხვა სკვერების სახებაც გვიყვება, სადაც მისივე თქმით ხეებზე არავინ ზრუნავს.
ერთადერთი სკვერი, სადაც შეიძლება დახვდე და იყოს გამწვანება და იწყებოდეს და მოვლა მიმდინარეობდეს, არის ნადიკვალი. ეს ერთი სკვერი ვერ ეყოფა მთელ ქალაქს. არ ექცევა ყურადღება ქალაქის დასავლეთ ნახევარში არსებულ ხადორის ბაღს, არ ექცევა ყურადღება ქალაქის ცენტრში არსებულ ბაღს, ძველ ბაღს და ახალ ბაღს. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში მწვანე საფარს ლაპარაკი და მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალაქში არსებული 2-3-4 გაზონი იყოს უბრალოდ გამწვანებული, მორთული და გალამაზებული.
თბილისთან შედარებით თელავში გამწვანების კუთხით უკეთესი მდგომარეობაა, ამბობს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი. თუმცა ის სხვა პრობლემებზე მიუთითებს. კახას თქმით, თელავში მწვანე საფარის განახლება ფაქტიურად არ ხდება. სუხიტაშვილს მიაჩნია, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ ერთჯერადად მოწყობილი გამწვანების აქციები არაეფექტურია და ის კონკრეტული უწყების მხოლოდ პიარს ემსახურება.
არის ისეთი სამწუხარო რაღაც ტენდენცია, რომ მხოლოდ ამ პრობლემებს ამწვანების
აქციები, არ აქციების ძიაპი არის შეცხობა ხოლმე ძირითადად და მე სამწაროთ ამ გარგულ ენერგიებს აღარ უნდა. ეს ხდება შემთხვევების ნახევარზე მეტი. შესაბამისად გავთ ამდენიერ როგორც ქალაქებში ასე სოფლებში, მაგრამ დამწვანების სვანი ზონების რაოდენობა იკლებს და არიმატებს.
თვითმართველი ქალაქის თელავის მერი ზოგადად ამბობს, რომ თელავში მწვანე საფარის მხრივ კარგი მდგომარეობაა, თუმცა ამ თემაზე დეტალური საუბრის დროს პრობლემებსაც ასახელებს. პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებულ გიგოს გორაზე ნარგავების განადგურების მიზეზი სტიქიასთან ერთად მცენარის სხვადასხვა დაავადებაც იყო. რაც შეეხება გამწვანების აქციებს და შემდეგ მოულელობით გამხმარ ნერგებს, ამას პრობლემად მიიჩნევს. თელავის მერი ირწმუნება, რომ ამჟამად გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობენ, რომელიც მის მიერვე დასახელებული პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს.
გოსგორა იქნება ეს თუ დაუშვათ ქალაქის სამხრეთ ნაწილი, სადაც ძირითადად იყო აღნიშნული ჯიშის ხეები განლაგებული და სადაც მნიშვნელოვანი დაზიანება განიცადა მწვანე საფარმა, ამასაც ვიხილავთ გენერალური გეგმის პარაგრაფში, სადაც იქნება განსაზღვრული ახალი განაშენიანების ზონები, იქნება რეკრეაციული ზონები, შეიძლება იყოს ახალი გამოკლოკაციები სხვადასხვა სკვერებისთვის და ასე შემდეგ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში გამწვანების კუთხით არსებული პრობლემები თითქმის ყველგან იდენტურია. თვითმართველობების მიერ ერთჯერადი სახით მოწყობილი აქციების დროს დარგული ნერგები კი უწყლობისგან ნადგურდება. პრობლემა კიდევ უფრო შესამჩნევია სოფლებში, სადაც ქუჩებში ახალი ნერგები ბოლო 10 წლეულებია აღარ ირგვება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Проблема განსაკუთრებით აქტუალურია ნახევრად უდაბნოში გაშენებულ რუსთავში, რომელიც მწვანე ნარგავების სიმწირითა და საწარმოების სიმრავლით გამოირჩევა. შესაბამისად, ქალაქელებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სკვერებისა და ბაღების გაშენებას. იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია რუსთავის მწვანე საფარი, შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
რუსთავი გაშენებულია ქვემო ქართლის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 350-370 მეტრის სიმაღლეზე. ქალაქი მშრალი ტრამალის კლიმატურ ზონაშია მოქცეული. ხასიათდება ხშირი ქარებით, ზომიერი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. ამიტომაც, როგორც რუსთავის მკვიდრი კოტე გოქსაძე ამბობს, საწარმოთა სიმრავლეზე რომ არაფერი ვთქვათ, თუნდაც კლიმატური პირობების გამო რუსთაველებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მწვანე ზოლის არსებობა, სკვერების სიმრავლე.
აქ თუ გამწვანების ზოლი არ იქნა, საერთოდ დაწყება ხალხი. ყველაზე მეტი ონკოლოგიური დაავადება აქ იყო. ჰაერი საერთოდ დარი არის. არ არის, თუ მწერია, ჰაერშიც ბერი მწერია. ამიტომ საჭიროა, რომ 10 შეიძლება მეტი ხელ უნდა იყოს და მეტი გამწვანება უნდა იყოს.
ამბობს კოტე გოქსაძე, რომელიც ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე ცხოვრობს. როგორც ცნობილია, მტკვარი რუსთავს ორ ნაწილად ყოფს. მარცხენა ნაპირზე ქალაქი შეიძლება ითქვას მწვანეშია ჩაფლული. აქ მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეები ჭარბობს, რამდენიმე დიდი, თუმცა მოულელი სკვერიცაა. აქვეა განახლებული და კეთილმოწყობილი ტყეპარკიც. მაგრამ რუსთავის მარჯვენა სანაპირო, სადაც მოსახლეობის 3/4 ცხოვრობს, ხეებისა და სკვერების სიჭარბით ვერ დაიკვეხნის. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ამჟამინდელმაც და მისმა წინამორბედმაც, არაერთხელ მოაწყო გამწვანების აქცია, მაგრამ როგორც კოტე გოქსაძე ამბობს, ამით ქალაქის სიმწვანეს არაფერი შემატებია.
მე მახსოვს, ადრე იქ გაღმა სტამბოლის ბაზარი იქნებოდა. იქ არის მწვანე ზოლი. ტენისის ხორტები გააკეთეს, რაღაც გააკეთეს და გამწვანება დარგეს ინგეთ რამოდენიმე ასეული ნაძვიზირები. დაიწერა, ყველგან თქეს, ტელევიზორშიც გამოაცხადეს, აი ამ ხერა სკვერი გააკეთე და გაგვიხარდა ყველას. არ გოულია რაოდენები დროს და შეიძლება ეხლა გავყიდე 2-3 ცალი ნაძვიტო გახარებ და აჯერეს გავხარე.
ის რომ ნერგს წყალი ჭირდება რუსთავის მერიაში ციციან. ამიტომაც გამწვანების ამბიციური პროექტისთვის, რომელიც მერიამ იალღუჯის მთის აღმოსავლეთ ფერდობზე წამოიწყო, სპეციალურად ორი წყალმზიდი გამოყვეს. საქმე ისაა, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან იალღუჯის ფერდობის განაშენიანების პროექტი მიმდინარეობს. 3 ჰექტარი მიწის ფართობზე 3000 ძირი წიწვოვანი ხე ელდარის ფიჭვიზე დარგეს, რომ სარწყავი წყლის სისტემა არ აუშენებიათ. ამიტომ ფერდობს წყალი მანქანებით მიეწოდება. დღეში ორჯერ დილას აღამოს. ნოდარ შეროზია, რუსთავის მერის მოადგილე, ამბობს, რომ იალღუჯაზე ნერგები 20 ჰექტარ მიწის ფართობზე დაირგვება, თუმცა მანამდე სარწყავი წყლის სისტემა აშენდება.
ჩვენ ახლა საპროექტო უკვე შევიძინეთ 20 ჰექტარზე წვეთოვანი თანამედროვე ტიპის სარწყავი სისტემის პროექტი დამთავრდა უკვე და მომავალი წლის დასაწყისიდან ჩვენ მან 20 ჰექტარზე განახორციელებთ მთლიანად წვეთოვანი სარწყავი სისტემით დაქსელვას მაგ ტერიტორიის. და მომავალი წლის დასაწყისისთვის დარგვის სეზონი როგორც იქნება დაახლოებით 7 ჰექტარი გვინდა ავითვისო.
ნოდარ შეროზიას თქმით, სანამ სარწყავი სისტემა აშენდება, მერია დამატებით კიდევ ერთ წყალმზიდ მანქანას შეიძენს ფერდობის მოსარწყავად.
ისე ჩვენ რეგიონული მაცნე ერთი ნაწილი გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ და უკვე ქუთაისის და ზუგდიდის ამბებსაც გეტყვით. მანამდე კი მიხვდებით ახალი ამბების შემდეგ, მეთქი ვთქვი და ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა მოკლე გამოშვებას ბიძინა რამიშვილისგან.
კრემლი უარყოფს რუსეთის მონაწილეობას ამერიკის ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში შეჭრაში. უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით ბიშკეკში ჩინეთის საელჩოზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაშავდა საელჩოს სამი თანამშრომელი. დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშე, რომელმაც დანაღმული ავტომანქანა საელჩოს ეზოს ჭიშკარს შეაჯახა. ევროპის კავშირმა დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურმა კომპანია Apple-მა გადაუხდელი გადასახადების კომპენსაციის სახით 13 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს ირლანდიას. რუსეთის პარალიმპიური ნაკრები მონაწილეობას ვერ მიიღებს 2018 წლის ზამთრის თამაშებში. იტალიის სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 6500 მიგრანტი. სტამბოლის პროკურატურამ გასცა 35 ადამიანის, მათ შორის ჟურნალისტების დაკავების ორდერი. 8 სექტემბერს იწურება პარტიული საარჩევნო სიების წარმოდგენის ვადა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისი დღეიდან იწყებს საქართველოში სამეთვალყურეო მისიის განხორციელებას. და ბოლოს, დღეს მსოფლიოში აღინიშნება უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე.
ვიცინ რამიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, როგორც გვეკითხებით, გავაგრძელებთ ახლა ჩვენს ყველგვარულ რეგიონულ მაცნეს. მოდი შეგახსენებთ, რაზეა ლაპარაკი. რომ თბილისში მწვავედ არის გამწვანების და რეკრეაციული ზონების სიმწირის პრობლემა, შემცირდა ბოლო ხანს სკვერების და პარკების საერთო ფართობი მოსახლეობის ზრდის ფონზე. რა ხდება ამხრივ საქართველოს რეგიონებში, რომელიც კარგად არის გამწვანებული საქართველოს ქალაქები და როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მოქალაქეების მოთხოვნაზე, იცხოვრონ ჯანსა გარემოში. ჯიმშა რეხვიაშულმა მოამზადა ამ კვირის რეგიონული მაცნე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით. ქუთაისში არსებული 100-მდე სკვერიდან ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ რამდენიმე ათეულს უვლის. მერის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების მონაცემებით სკვერებისა და ბაღების მოწესრიგებაზე ადგილობრივი ბიუჯეტი 700,000 ლარს ხარჯავს. სულ მწვანე საფარს ქუთაისში დაახლოებით 220 ჰექტარი ფართობი უჭირავს, მაშინ როცა ქალაქის ტერიტორია 7000 ჰექტარია. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, პრობლემას ქმნის მწვავე ნარგავების არათანაბარი განაწილება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია მიიჩნევს, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე მწვანე საფარი არათანაბრადაა გადანაწილებული და აუცილებელია იმ გარეუბნების გამწვანება, სადაც მრავალბინიანი კორპუსებია და ბევრი ადამიანი ცხოვრობს.
თუ ცენტრალური ნაწილი ძალიან კარგად არის გამწვანებული, ამას ვერ ვიტყვით ჩვენ მაგალითად ისეთ რაიონებში, სადაც მრავალსართულიანი სახლებია განლაგებული ქალაქში, და სხვათ შორის ეს პრობლემა არ არის ახალი პრობლემა ქუთაისისთვის, კარგახანია უკვე ეს პრობლემა შესამჩნევი გახდა ქალაქისთვის, და უნდა ითქვას იქ, სადაც უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, უფრო მეტი უნდა იყოს მწვანე საფარი, უფრო მეტი უნდა იყოს ხეები, და ამის მხრივ ფიქრობ ჯერ კიდევ არის გასაკეთებელი ბევრი ქალაქში.
ქეთევან ცხაკაია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად პრობლემის მოსაგვარებლად პასუხისმგებლობა მოსახლეობასაც ეკისრება. თვითმმართველობის როლზე საუბრობენ და სპეციალური გეგმის არსებობას მიიჩნევენ საჭიროდ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებიც. მათი თქმით, ქალაქში არსებული მწვანე საფარი მეტნაკლებად მოვლილია. ამასთან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების დამოკიდებულების შეცვლა ნარგავების მიმართ.
არის რა თქმა უნდა სიმწონე და ვფიქრობ რომ შესაძლებელია კიდევ მეტი და მეტი, იმიტომ რომ უფრო ლამაზი და უფრო კარგი იქნება ჩვენი გარემო.
უკეთესი იქნება თუ უფრო მოვლილი იქნება წონე საფარი ჩვენთან, თუ უცხოური შეფრაც შემოიტანებენ და რაღაც დეკორატიასაც შეცვლიან. უკეთესი იქნება ჩემს როგორც მოქალაქე, მე არ ვიცი, არა ვარ სპეციალისტი ამ საქმეში.
საჭირო თითოეულმა თავისი წვლილი შეიტანოს წონე საფარის მატებაში. მე პირადად ვცდილობ რომ ეზოს გარეთაც კი დავრგათ და ჩავთო ამაში ჩემი მეზობლები, ახალგაზრდა ბავშვები, მივაღებიო მონაწილეობა მხეების დარგვაში და ყვავილების მოვლაში.
ქალაქში არსებული მწვანე საფარი დაახლოებით 70 წლის წინ გაშენდა და იგი განახლებას საჭიროებს, რისთვისაც მერია ტენდერებს სეზონურად ატარებს. განმარტავს მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბურჯალიანი. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ახლადაშენებული ორი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე 60 ძირი ვერცხლისფერი ნაძვი დაირგო. გარეუბნებში კი მწვანე სივრცეების გაზრდის მიზნით რამდენიმე სკვერის რეკონსტრუქცია და გაშენება მიმდინარეობს.
მერტი სკვერი ხაიძეზე გავაკეთეთ, სულახალის სკვერი და რუსთაველზე პრესის სახლის გვერდით განახლება მოხდა სკვერის. ახლა ჩვენ გამზადებული გვაქვს რამდენიმე სკვერის პროექტი, რომლის რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს. ახლა რომ არ იყოს დაუშვათ დატვირთული ქალაქის ცენტრი გარეუბნებში გადავანაწილეთ, ჩვენ ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე ვაკეთებთ სკვერს სულხან-საბას 19 ნომერი ბინის მიმდებარედ, ორახელაშვილის ქუჩაზე საპატრულოს წინ კეთდება კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც არგავებიც დაირგება, რა თქმა უნდა, მრავალწლიანიც, ბუჩქოვანი სახეობებიც და კორდიც დაირგება. ახლა ტენდერი გვაქვს გამოცხადებული ნიკიას ქუჩაზე, სკვერის რაი ყველა უბანში. გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად უნდა გავახორციელოთ.
მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელის განცხადებითვე განყოფილება მონიტორინგს უწევს იმ სკვერების მოვლა პატრონობის პროცესსაც, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ ხანგრძლივი ვადით გაიჯარდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა ვითარებაა ზუგდიდში ეკოლოგიისა და გამწვანების თვალსაზრისით? როგორ უვლიან ბაღებსა და სკვერებს? თუ ახლდება მწვანე საფარი და თუ ირგვება ახალი მცენარეები? მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის მაგალითზე, როგორც კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენელი მაიაკო დუაცხადებს, ბოლო რამდენიმე წელია ხეები არ დარგულა, მოხდა მხოლოდ ყვავილებითა და დეკორატიული მცენარეებით სკვერების შევზება. ამასთან დაპირებების მიუხედავად კვამძიმე მდგომარეობაში რჩება ზუგდიდის მთავარი კულტურულ-ისტორიული ღირსშესანიშნაობა. ქალაქში ჟანგბადის მნიშვნელოვანი წყარო ბოტანიკური ბაღი. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები აცხადებენ, მთავარი პრობლემა სწორედ ბოტანიკური ბაღია. პატარა სკვერების მოვლას კი ქალაქის ხელმძღვანელობა მეტნაკლებად ახერხებს.
ძალიან საშიშია ბავშვი რომ დაგეკარგოს, ალბათ ვერ იპოვე, იმიტომ რომ ისე არის გაველურებული ქაურობა, რომ ყველაზე სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ არა მარტო ხელისუფლება, ამაზე ჩვენ ზუგდიდელებიც ძალიან ნაკლებად ვფიქრობთ.
სისუფთავე და ისე ძამომწოს. ერთადერთი ახლა ბავშვს ვატარებ ბოტანიკურ ბაღში და მიწყდებული რომ ის ბოტანიკური ბაღი მართლა არ შეულებრივი გვაქვს და ეს არის მართლა მოსავლელი და გასაკეთებელი. ახლა
უფრომეტი უნდა გაკეთდეს და ზუგდიდისთვის და ქალაქისთვის.
თბილისთან შედარებით კარგი არ ჩარიან ქემენს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელში აცხადებენ, რომ ბოტანიკურ ბაღში სართულშემცველი ხეების ნაწილი მოიჭრა, მაგრამ ამ დრომდე კიდევ რჩება ნარგავები, რომელიც სასწრაფო ლიკვიდაციას ექვემდებარება.
როცა ჩვენ ყავდა ექსპერტები მოწეული აპრილის თვეში და ვაფიქსირეთ რამოდენიმე ხე, რომელიც ნამდვილად საფრთხეს უქმნის ადამიანთა ჯანმრთელობაში.
აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაია კოდუა. ზუგდიდის მერიაში განმარტავენ, რომ ბოტანიკური ბაღის აღდგენა რეკონსტრუქციის პროექტი უკვე მზად არის და უახლოეს მომავალში მოხდება საზოგადოებისთვის მისი დასრულებული ვერსიის პრეზენტაცია. თუ როდის დაიწყება უშუალოდ აღდგენითი სამუშოები, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ბაღში არსებული მძიმე მდგომარეობის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაია კოდუა საქართველოში მცენარეების მოვლის მავნე პრაქტიკაზე საუბრობს, რაც მთლიანობაში აზია ნებს გარემოს. მისი სიტყვებით არ არსებობს საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მოხდება მცენარეების გასხვა ფორმირება.
აი, დღესაკუთრებით ძალიან მახიჯი პრაქტიკა არის ხეების გადაბელვა. ხეების გადაბელვა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის მიზანშეწონილი. ხეს აზიანებს, ზიანს აყენებს მის სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ არსებობს სპეციალური კომისია, რომელიც ადგენს თუ რომელი ხელმცენარე ექვემდებარება მოჭრას და გადაბელვას. როგორც ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის გამწვანების განყოფილების უფროსი ფრიდონ ციფური აცხადებს, მწვანე საფარის მოულის თვალსაზრისით ქალაქში ბევრი რამ უკვე გაკეთდა.
თითქმის ყოველდღიური მოძრაობა შედება და მონიტორინგი ხდება მათი და აგრეთვე ხდება დაზიანებული და გამყარი რა არის. ფუტკლით მორწვა ხდება, შეგრეჯა ფორმირება ხდება აგროვადებში. და დასუსტავება ბალახის გაქირვა და გაკრეჭვა.
ამასთან ციფურია არეთანხმება მოსაზრებას, რომ არ მოხდა ხეების დარგვა. მისი სიტყვებით, გამწვანების განყოფილებამ დევნილთა ახალი დასახლების ეზოში წელს 10 ძირი კაკლის ხე. გასულ წელს კი მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერში 70 ძირი ცაცხვის ხე დარგო. კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის თქმით, ხშირად პრობლემები ექნებათ მოქალაქეების მხრიდანაც, რადგან ისინი აზიანებენ ბალახის საფარს და მცენარეებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ხო, საქართველოს რეგიონების ამბებს გავაგრძელებთ. სხვა კუთხით, საქართველოს ხუთ ქალაქში აღინიშნა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა ხუთ ქალაქში ჩაატარა ღონისძიებები. მათ შორის ბათუმშიც აქ დაკარგულთა ოჯახის წევრები ლორიას ქუჩაზე შეიკრიბნენ, სადაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელობის სკვერი და მონუმენტი გაიხსნა. ეკა ლორთქიფანიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმში ლორიას ქუჩაზე გამოფენილ თეთრ ფურცლებზე გამოსახული ადამიანის ცარიელი სილუეტები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა ფანქრებით გააფერადეს.
მე ვხატავ ბაბუა ჩემს და ჩემს ნათესავს, ბეჟანა დანელიას და ამირან ხურჩილავას. აფხაზეთის ომში დაიკარგნენ. მე არ ვიყავი დაბადებული და ამიტომ მშობლების მონაკვალიდან მახსოვს.
მე უხლე ბიძაშვილის ხმარი და ბევრი მეზობლები. მთელი ნახევარი ქუჩა ისე არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული, ვინდა ვხატო არ ვიცი.
მე ყავს ძმა დაკარგული. ძმა ალიკი დიაჩენკო, ალიკა. სოფელში იყო, სოფელ კინდხში და დამეგარგა უგზო-უკვლოდ. იმის შემდეგ ვეძებ და ვეღარ პოულობ.
აქ არის სილუეტი თითქოს სიმბოლურად დაკარგული ადამიანების და ოჯახის წევრები შემდეგ შეავსებენ, გააფერადებენ, თითქოს რაღაცა ხსოვნას იახლებენ, გახსენება იქნება და პატივის მიგება იმ დაკარგულის სულის მიმართ.
დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა 30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე ბათუმში ლორიას ქუჩაზე აღნიშნეს, სადაც შეიკრიბნენ და ფოტოები გამოფინეს. მათ შორის იყო ნელი მირზაშვილი, რომელმაც აფხაზეთში დაკარგული შვილის ფოტო მოიტანა.
დაკარგული ყავს ჩემი ბიჭი შარტავას დაცვაში, კუბა მირზაშვილი. არაფერი ვიცი მის შესახებ. 29 წლის იყო, როგორც გიაბარამიძის ველაპარაკე მითხრამან, მე ვიცნობდი თქვენს ბიჭო, ჩვენ ფინიკულიორზე ერთად ვიყავითო, ისე მოხდაო, რომ ჩვენ გამოვედითო და ესენი უკან დაბრუნდნენ. ესე იგი შარტავა არ დატოვა. აი ამიტომ დასაჯეს ჩემი შვილი. ამდენი წელია, არაფერი რა არ ვიცი.
საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირი ითვლება დაკარგულად, აჭარიდან კი 80. მათ მოძიებას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი აწარმოებს. ორგანიზაცია დაკარგულთა ოჯახის წევრებისგან DNA-ის ანალიზს იღებს და აგროვებს ინფორმაციას დაკარგულთა შესახებ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დასავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ გამსახურდია ამბობს, რომ უგზო-უკვლოდ დაკარგული 81 ადამიანის ნეშთის პოვნა უკვე მოხერხდა.
2013 წლიდანაც ეს აქვს გუმანციები დაიწყოთ თქვენ მოგახსენებათ სტარტაპ ფაზულ ფარესას და ქართულას თქვა არაკონტროლებულ და აგრეთვე საქართველოს ხარესას თქვენდა 81 ადამიანიდან ადამიანის ნეშტი არის იდენტიფიცირებული. წელს მაგალითად აპრილის თვეში 9 აპრილს იყო ეს მოხდა 22 ადამიანის ნეშტის იდენტიფიცირება, რომელიც გადაეცა მათი დაკარგული ოჯახის წევრებს. ეს იყო ბაბუშერას აეროპორტში დაგუბულას დაკარგულთა პირების ნეშტის იდენტიფიცირება და ამას კვლავ აპირებს, ასე თქვა, აგრძელებს ამ იდენტიფიცირების ექსუმაციის პროცესს წესების ჯგუფის საერთაშორისო კომიტეტი და ნახოთ.
აფხაზეთში უგზო-უკვლო დაკარგულ შვილს ეძებს 79 წლის ჯანგულ ნაცმელაძე. ამბობს, რომ დნმ-ის ანალიზი უკვე ჩააბარა და იმედი აქვს, რომ შვილის საფლავს მიაგნებენ.
ჩემი ბიჭი 1992 წლის 11 ოქტომბერს უჩამჩიზან მუზეუმზე ბერძალიოზეს და ეშროლეს. გამოარზა მაგან და შემდეგ მისხრეს, რომ დაჭერ ხეზე დაეცავოს, დაიჭერეს. არის ასეთ სოფელი აფხაზეთში, აწარა აფხაზკაია. ხო და 39 ნომრის არის ყაყავსო წყვეს. ანდა გაცვლის ამბავი თალიგი იყო, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. დაიკარგა მე ეს მთლიანად. არ არის არი ყალი, არც რაღაცა. აუცილებლად გამოსვენებს ამში. შეიძლება სულ ჩავიზეს იქ ეს იმის იმედიც მაგედო, რომ აფხაზეთი მე მგონი არა დაკარგული და მოაძროვი, რომ აფხაზი და ქართველები ერთმანეთს გაუგებს, ხო და იქნება ყველაფერი ნორმალურად როგორც აზრი იყოს.
დღეიდან უგზო-უკვლო დაკარგულთა სახელობის პარკი ბათუმში პარმენ ლორიას 8 ნომერში მდებარეობს. აქვე გაიხსნა უგზო-უკვლო დაკარგულთა მონუმენტიც.
მონუმენტი, რომელიც არის მსოფლიო სიმბოლო და გამოხატავს, ეს არის ცარიელი გამოკვეთილი ადამიანი, რომელიც გამოხატავს უგზო-უკვლო დაკარგულს. აქ შეკრებიებიან ყოველ წელიწად უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ კიდევ იმ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანებს იმის შესახებ, რომ საინფორმაციო ეს და გარდა ამისა, აქ შეკრებიებიან ადამიანები, რომლებიც ყოველ წელს შეზებენ ერთმანეთს გაუზიარონ და გაუწიონ თანადგომა.
განაცხადა უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახების კომიტეტის წარმომადგენელმა ნანა ჭანტურია, რომელიც იყო ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად. უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას ბათუმში ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე დაესწრნენ.
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ეკა ლორთქიფანიძემ. ახლა კი გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის, რომელსაც ჰქვია ახალი ევროპა. ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში აცხოვრებს ამერიკის შეერთებული შტატების 300 მილიონ მოქალაქეს და 500 მილიონ ევროკავშირელს, თუ განხორციელდა ინგლისური შემოკლებით TTIP-ით წოდებული ტრანსატლანტური ვაჭრობისა და ინვესტიციის პარტნიორობის შეთანხმება ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. კვირას გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, ჩემი აზრით მოლაპარაკება ამერიკასთან დეფაქტო ჩაიშალა, თუმცა ამას არავინ აღიარებს. გერმანიის ვიცე-კანცლერის პოზიცია გაიზიარა საფრანგეთმა. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, არ უნდა ავჩქარდეთ, წლის ბოლომდე მოლაპარაკება ვერ დასრულდებაო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ევროპაში წარმოებული საქონელი შეერთებულ შტატებში IAP იქნება. ეს შეუწყობს პროდუქციის წარმოების ზრდას, გააჩენს სამუშაო ადგილებს, ფირმებს მეტი სამოქმედო არეალი გაუჩნდებათ, შემკვეთები მეტ შეთავაზებას მიიღებენ, წარმოებლები მეტ შეკვეთას, მომხმარებლებს მეტი არჩევანი გაუჩნდებათ. მოკლედ, ევროკომისია ეკონომიკურ აღმავლობას მოელის. კანონები და სტანდარტები ერთმანეთს დაუახლოვდება, რათა ვაჭრობა წახალისდეს. ასეთია ზოგადი შეფასება კანონპროექტისა, რომელიც დიდი ხანია განიხილება. დოკუმენტებზე წვდომა, გარდა მოლაპარაკებათა მონაწილეებისა, აქვთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოხელეთა და პარლამენტართა, ასევე ევროპარლამენტის და შეერთებული შტატების კონგრესის წევრთა მცირე ჯგუფს. TTIP-ის, როგორც ზემოთაც ითქვა, ეს არის ინგლისური შემოკლება ამ ხელშეკრულებისა, მოწინააღმდეგეები რომ ჰყავს, იმაში ჩანს, რომ ის ვერ გაფორმდა ამდენი ხნის მოლაპარაკების შემდეგ. ვისაც არ შეერა მისი წარმატებისა, ფიქრობს, რომ როცა შეერთებულ შტატებში ექსპორტი გაიზრდება, შიდა ევროპული ბაზარი გაიყინება. ბაჟის გაუქმება გამოიწვევს ამერიკული იაფასიანი საქონლის, მაგალითად ხორცის, მოზღვავებას ევროპაში. ამას დაერთვის ის, კრიტიკოსების თანახმად, რომ TTIP-მ შეიძლება ავნოს საჯარო სამსახურების განსაკუთრებულ როლს, რომელიც მათ ევროპაში აკისრიათ, მაგალითად ჯანმრთელობის დაცვის სექტორს, განათლების სფეროს, წყლით მომარაგებას. გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე პროფესორი ჰანს იურგენ პაპიერი ასე ამბობს.
საფრთხე ექმნება სოციალურ და სამართლებრივ სტანდარტებს, გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, მომხმარებელთა დაცვის სფეროებში და სუვერენულ, ანუ ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტებს ამაზე გავლენის მოხდენა არ შეეძლებათ.
TTIP-ის გაფორმებით დაინტერესებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მთავრობა, მაგრამ ახლა უკვე სათუო გახდა მოხერხდება თუ არა ეს ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში. თვითონ ანგელა მერკელი ასე ლაპარაკობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შესაძლებელ შეთანხმებაზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ხეირი ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე შესაძლებელი საფრთხეო. გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ თითქოს ნდობაც კი დაკარგა ამ ხელშეკრულების მიმართ. გერმანიის მედია იტყობინებოდა დასკვნის შესახებ, რომელიც TTIP-ს შეეხებოდა და სადაც ლაპარაკი იყო სწორედ იმაზე, რაც ეკონომიკის და ენერგეტიკის მინისტრმა, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა ზიგმარ გაბრიელმა განმარტა. მოლაპარაკებათა 14 რაუნდის განმავლობაში, როცა განიხილავდნენ ტრანსატლანტური ვაჭრობისა და ინვესტიციის პარტნიორობის კანონპროექტის 27 თავს, მომხრეებს არ მიუღწევიათ შეთანხმებისთვის არც ერთი თავის გარშემო. ზიგმარ გაბრიელმა შემდეგი უთხრა გერმანიის ტელეარხს CDF-ს.
Ich bin erstmal prinzipiell dafür, dass
Nemis momkhrevar prinzipulad rom Germaniam tavisufali vaajrobistvis ibrzolos, radgan chven eksportze orientirebuli sakhamtsipo vart. Chveni satsarmoebi ara didi aramed mtsire satsarmoebi moigeben amit, magram ara qvelapris kharjzem. Molaparakeba Amerikastan faktiurat chaishala, radgan chven evropelebs ar sheguizlia Amerikalta motkhovnebs davekvemdebarot.
ასე ფიქრობს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, მინისტრი, ვიცე-კანცლერი გერმანიისა. გაბრიელის ამ შეფასების შემდეგ, როცა მან თქვა 14 შეხვედრის შემდეგ შეთანხმებას ვერცერთი თავის გარშემო ვერ მივახციეთ, თავისი აზრი გამოთქვა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებაში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა იგნასიო გარსია ბერსერო. მან თქვა, გერმანელი მინისტრი აზვიადებს. როგორც პრესა ეტყობინება, განსაკუთრებით რთული გამოდგა მორიგება შეერთებული შტატების შესყიდვის ბაზარზე ევროპის ქვეყნების ხელმისაწვდომობის საკითხში. ასევე ინვესტიციების დაცვის რეფორმირების სფეროში. ამას მოსდევს მომსახურების სფერო და შეერთებულ შტატებში პროდუქციის გეოგრაფიული წარმოშობის მონაცემთა დაცვის თემა. და კიდევ ერთი, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე საბაჟო გადასახადის გაუქმება. როგორც ექსპერტები ამბობენ, მოხდა ორ სამყაროს შორის შეჯახებასავით. მათ განსხვავებული მიდგომა აქვთ ბევრ სფეროში. მაგალითად, როცა ევროპაში პროდუქტების თაობაზე არსებობს საფრთხე, მასზე უარს ამბობენ. შეერთებულ შტატებში პირიქითაა. როცა დამტკიცდება, რომ პროდუქტმა მართლა მოიტანა ზიანი, ხოლო მაშინ იწყება მისი აკრძალვის განხილვა. თემაა გენეტიკურად მანიპულირებული პროდუქტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომხრეები ამბობენ, რომ ევროკავშირის სტანდარტი გენეტიკურად სახეცვლილი პროდუქტების მიმართ არ გაუარესდება. მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ პირიქით გაუქმდება ვალდებულება, როცა პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებული იყო, რომ პროდუქტი გენეტიკურად არის მანიპულირებული. ეს ეხება კლონირებული და ზრდის ჰორმონით მანიპულირებული საქონლის ან ღორის ხორცსაც. განსხვავებული ასევე მიდგომები პროდუქტის გეოგრაფიული წარმოშობის მიხედვით დასახელების გარშემო. თავის სიტყვას ამბობს საავტომობილო მრეწველობა. გერმანია მსოფლიოს თუ არა ევროპის უდიდესი ავტომწარმოებელი სახელმწიფოა და შეერთებულ შტატებში და კანადაში Mercedes-ის, BMW-ს, Audi-ს თუ Volkswagen-ის, ასევე Porsche-ს ბაჟის გარეშე გატანა დიდი ხერის მომტანი იქნებოდა. Daimler-ის, ანუ Mercedes-ის მარკის ავტომანქანების მწარმოებელი სააქციო საზოგადოების მართველი საბჭოს თავმჯდომარე დიტერ ცეჩეთლის, რომ როცა შეერთებული შტატები წყნარი ოკეანისგან იღებს ორიენტაციას, ეს ცხადია ევროპის როლ სოფლიო სცენაზე არ გააძლიერებს. ამიტომ არის TTIP არა არჩევანი, არამედ ვალდებულებაო. გერმანიაში თავგამოდებული მოწინააღმდეგე ყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას, მაგალითად ტილო ბოდეს სახით. მას მედიამ უწოდა კაცი, რომელმაც მოსპო TTIP, ის ადრე გერმანიაში გრინპის ხელმძღვანელობდა, შემდეგ დააარსა ფუდ ვოჩი მომხმარებელთა ორგანიზაცია. თავისუფალი ვაჭრობის სიყალბე, რატომ არგებს TTIP მხოლოდ კონცერნებს და ჩვენ ყველას კი გვავნებს. ასე სვამს საკითხს ბოდე და განაგრძობს. ტყუილი ისაა, რომ აქ არ არის ლაპარაკი კლასიკურ ფორმაზე თავისუფალი ვაჭრობისა, რომელიც საბაჟო გადასახადის შემცირების წახალისებას ემსახურება. საქმე ეხება ორ სხვა მნიშვნელოვან რამეს. ერთია ის, რომ ვაჭრობის ზღუდეები უნდა მოისპოს და ეს შეიძლება გულისხმობდეს საზოგადოებრივ პოლიტიკურად მნიშვნელოვან რეგულაციებსაც. და მეორე ისაა, რომ ეკონომიკურმა ინტერესებმა კიდევ უფრო დიდი გავლენა უნდა მოიპოვონ კანონ მდებლობაზე. ვის გულისხმობდა, ძნელი სათქმელია, მაგრამ შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს ასე გამოეხმაურა გაზეთ Handelsblatt-ის გვერდებზე თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი ქრისტიან ლინდნერი. ვხედავ მზარდ ეკონომიკურ უწიგნურობას. TTIP-ის შემთხვევაში ერთმანეთში აირია ანტიამერიკანიზმი და მარტივი დეზინფორმაცია. And now 2K3, we got the ultimate
remix. ჩვენი ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპერ რუხაძე მოამზადა, ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. ახლა უზბეკეთს მივხედოთ, იქ შფოთვამ დაისადგურა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ქვეყნის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ავადმყოფობის შესახებ. კარიმოვის უმცროსმა ქალიშვილმა ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზე გუშინ გამოაქვეყნა პოსტი, რომელსაც ნათქვამია, რომ უზბეკეთის ლიდერი საავადმყოფოში მოათავსეს ტვინში სისხლის შაქსევის დიაგნოზით. ამ ფონზე უზბეკეთშიც და მის ფარგლებს გარეთაც ბევრს აინტერესებს, თუ რა მოხდება, თუ კარიმოვიან მოკვდება, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. კარიმოვის შესაძლო მემკვიდრეების თაობაზე ცნობები ჩვენი რადიოს მიუმხილველმა ბრუს პანიერმა შეაგროვა. ახლა სტატიის მოკლე შინაარს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
უზბეკეთის კონსტიტუციის თანახმად, თუ ქვეყნის პრეზიდენტს არ ძალუც მოვალეობის შესრულება, მაშინ სახელმწიფო მეთაურის როლის შესრულება ეკესება პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარეს. უზბეკეთის შემთხვევაში ეს ადამიანი არის ნიგმათულა იულდაშევი, ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკოსი, რომელსაც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება ამ მხოლოდ სამი თვით მოუწევს. გრძელვადიანი პერსპექტივით კი უზბეკეთის პრეზიდენტის მემკვიდრეობა ძირითადად სამი პერსონა განიხილება. უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ ქარიმოვის აშკარე მემკვიდრე გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი 58 წლის შავკატ მირზაიევი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტს 2003 წლიდან უდგას სათავეში. იგი წარმოშობით ჯიზაკის პროვინციიდანაა, რომელიც ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდის პროვინციას ესაზღვრება. შესაბამისად, მირზაიევს ჯიზაკისა და სამარყანდის კლანები დაუჭერენ მხარს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთადერთი ოფიციალური ინფორმაცია ქარიმოვის ავადმყოფობის შესახებ სწორედ მინისტრთა კაბინეტმა გაავრცელა. ტრადიციის გათვალისწინებით უზბეკეთში კლანები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ სამართალ მემკვიდრეობის პროცესში. ქარიმოვი, რომელიც რესპუბლიკას რკინის ხელით მართავდა და ელემენტარულ განსხვავებულ ასაც კი ვერ იტანდა, სწორედ მანევრირების უნარით გამოირჩეოდა და ქვეყანაში არსებული მრავალრიცხოვან კლანებს მოხერხებულად აპირისპირებდა ერთმანეთთან. თუმცა კრიტიკულად განწყობილი ანალიტიკოსები მირზაიევს ახასიათებენ, როგორც ნამდვილ ბანდიტს, რომელიც დიდი გონიერებით არ გამოირჩევა და სწრაფად ამჟღავნებს აგრესიულ ბუნებას. იხსენებენ, რომ როდესაც ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ჯიზაკის პროვინციის გუბერნატორი იყო, იგი ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ ფერმერს, რომელმაც გაბედა და გუბერნატორთან პროვინციაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო დაიჩივლა. ამიტომ ბევრი ვარაუდობს, რომ თუ ქარიმოვის ადგილზე მირზაიევი მოვა, მაშინ მისი მთავრობა ბევრად უფრო რეპრესიული იქნება, ვიდრე ქარიმოვი, რომლის ავტორიტარული მართველობა საერთაშორისო ასპარესზე დიდ კრიტიკას იწვევს. კიდევ ერთი რეალური კანდიდატი უზბეკეთის პრეზიდენტის პოსტზე ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი რუსტამ აზიმოვია. 56 წლის აზიმოვი ტაშკენტელია და ეგრეთ წოდებული ტაშკენტის კლანს მიეკუთვნება. აზიმოვი მთავრობაში 1998 წლიდან მუშაობს და ყოველთვის მისი თანამდებობა ფინანსების მართვასთან იყო დაკავშირებული. აზიმოვი პრემიერ-მინისტრ მირზაიევზე უფრო დახვეწილი პიროვნებაა და უფრო მეტი გამოცდილება აქვს გარე სამყაროსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირველ წლებში აზიმოვი საგარეო აქტივების უზბეკეთის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელად მუშაობდა და ქვეყნის სახელით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან. მესამე, მაგრამ ყველაზე ნაკლები შანსის მქონე პრეზიდენტობის კანდიდატად სახელდება უზბეკეთში ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 72 წლის რუსტამ ინოიატოვი, რომელიც უშიშროების სამსახურის უფროსის პოსტზე 1995 წლიდან მსახურობს და გავლენიანი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია უზბეკეთში, ბევრი ამბობს, რომ სწორედ ინოიატოვის ხელი ერია ტელეკომუნიკაციების სფეროში კორუფციული სკანდალის გამოაშკარავებაში, რის შედეგადაც ქარიმოვის უფროსი ქალიშვილი გავლენიანი გულნარა 2014 წლიდან შიდა პატიმრობაში იმყოფება. თუმცა ინოიატოვს შეუძლია შექმნას მეფე, მაგრამ თავად იგი ვერასოდეს გახდება მეფე. უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან ჩაკეტილ ცხოვრებას ეწევა, იგი არასოდეს ჩდება საზოგადოებაში და მედიის წინაშე, მეტიც უზბეკეთის მოსახლეობა მხოლოდ ერთხელ, ისეთ 10 წლის წინ იხილა ფოტო ქვეყნის უშიშროების შეფისა, რომელიც იმხანად ჩინეთში ვიზიტად იმყოფებოდა. 72 წლის რუსტამ ინოიატოვის დახმარების გარეშე უზბეკეთში ალბათ ვერავინ შეძლებს პრეზიდენტად გახდომას და ქვეყნის გაძღოლას დაბრკოლებების გარეშე. ანალიტიკოსთა ნაწილის ვარაუდით, ახლა საქმე იმაზეა, თუ ვის მხარეს დაიჭერს ინოიატოვი, პრემიერ-მინისტრ მირზაევისა თუ რუსტამ აზიმოვისა, რომელიც ისევე როგორც ინოიატოვი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია.
კოპალი კლიკაძე გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ბრიუს პანიერის სტატია, რომელიც შეეხებოდა ქარიმოვის შესაძლო მემკვიდრეების თაობაზე ცნობებს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში, წამში რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენი ახალი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ჰქვია გადაკვეთის წერტილი. გირჩევთ, რომ მოისმინოთ. მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge. ასევე გვაქვს Facebook-ის გვერდი, Twitter-ზე ჩვენი გვერდი, YouTube-ზე, რა ვიცი, ყველგან სადაც არის ხოლმე. დაგვიმეგობრდით, გაგვეხარდება. ნიკონ ერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.